እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ሬድዮ ኣብ ፌስቡክን ዩቱብን ከምኡውን ኣብ ሳተላይት ቴሌቭዥን ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናዊ ዛዕባታት ጠሚቱ ዝዳሎ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ። ሎሚ ቀዳም 11 ጥሪ 2025 ወይ ድማ 3 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት እዩ። ከመይ ትኾኑ ዝኸበርኩም ሰማዕትና፣ ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳም ፈነወና ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ ኣኽሱም ምስ ምልባስ ሒጃብ ተታሒዙ ዝተነብረ ክልከላ ዝምልከት ዘተ ክህልወና እዩ። ገብረ ገብረ መድህንየ ናይ ሎም ፈነወና ብምትእንጋድ ምሳኹም ዘምሲ ፈለማ ግን ዕለታዊ ዜና ክነቐድም ተወልወለ ገብርኤል ክቕፅል እዩ።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ንሎሚ ቀዳም ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ፕሬዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ንናይ ስራሕ ምብፃሕ ሎሚ ቀዳም ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ኣትዩሎም። ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ሶማልያ ኣቐድም ኣቢሉ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ብዕድመ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፕሬዚደንት ማሕሙድ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝገይሽ ሓቢሩ ነይሩ። ምስ በሪሕነት ኢትዮጵያ ክልቲኣዊ ምሕዝነት ንምሕያልን ሕበራዊ ቀዳምነታትና ንምስጓምን እዩ ኢሉ ነይሩ ኣብቲ መግለፂ። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝፀብፀቦ ናብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣብ ዝወስን መገዲ ፕሬዚደንት ሓሰን እንቋዕ ብደሓን መፃእካ ዝብል ፅሑፋትን ባንዴራ ክልተ ሃገራት ዘንበልብልን ዓንድታት ተሰሪዑ ነይሩ። ድሒሩ ከም ዝተገልፀ ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንፕሬዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ቦሌ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ተቐቢልዎ ኣሎም። እዚ ምብፃሕ ዝስማዕ ዘሎ ክልቲአን ሃገራት ዝኣተወ ወጥሪ ንምህዳእ ኣብ ኣክራ ቱርኪ ስምምዕ ድሕሪ ምግባረን ልክዕ ድሕሪ ሓደ ወርሒ እዩ። ኢትዮጵያን ሶማልያን ብሰንክቲ ምስ ሶማሊላንድ ዝተፈረመ ውዕል ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ከቢድ ወጥሪ ኣትየን ዝፀንሓ ክኾነ ከልዋ ኣብ ኣክራ ኣብ ዝገበርኦ ስምምዕ ግን ልዋላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ክኽብራ ተሰማሚዐንን። ሶማልያ ኣቐዲማ ነቲ ምስ ሶማሊላንድ ዝተገብረ ውዕል ውድቕን ዘይሰርሕን እዩ ኢላ ንፅጋቶ ምንባራ ይዝክር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚደንት ባይደን ስልጣን ክለቅቕ 10 መዓልትታት ኣብ ዝተረፈሉ እዋን ኣብ ቃዛ ስምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ናይ መወዳእታ ፃዕሪ ንምግባር ሓገዝቱ ምስ ጉጅለ ተመራፂ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ይግለጽ ኣሎ። ኣሜሪካ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ምቁራፅ ተኽሲ ክግበር ኣብ ትፅዕረሉ ዘሎ እዋን ሞትን ዕንወትን ግን ንፍልስጤማውያን ዕለታዊ ናብርኦም ኮይኑ ቐፂሉ ኣሎ። ባይደን ምስቲ ዝመጽእ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንምውህሃድ ኣብ ዝፅዕረሉ ዘሎ እዋን ትራምፕ ብወገኑ ኣብዚ ሰሙን እዚ ፍሉይ ልኡኽ ናብ ማእከላይ ምብራቕ ልኢኹሎም ንሰበስልጣን ቀጠር ንምዝርራብ። ትራምፕ ኣብዚ ሰሙን እዚ ክዛረብ ከሎ ብሓማስ ተታሒዞም ዘለዉ ጀሆ ክፍትሑ ሓደ ውዕል ክብፃሕ ናይ ግዜ ድረት ሂብሎም። ናብ ስልጣን ክሳብ ዝምለስ እንተዘይተለቂቖም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ካልእ ነገር ክፍጠር እዩ ክብል እውን ኣጠንቂቑ ነይሩ ትራምፕ። ብኻልእ ዜና ቁፅሪ ሞት ቃዛ ካብቲ ክበሃል ዝፀንሐ ብ41 ሚእታዊ ዝያዳ ምዃኑ ሓደ መፅናዕቲ ኣመልኪቱ። ብመሰረት ደ ላሰንት ዝተባሃለ ሕክምናዊ መፅሄት ዘውፅኦ ሓድሽ መፅናዕቲ ኣብ ቃዛ ዝሃለቐ ሰብ ካብቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓማስ ከውፅኦ ዝፀንሐ ኣሃዝ ብ41 ሚእታዊ ዝዛየደ እዩ። በዚ መሰረት ዛጊድ ዝሞቱ ሰባት ልዕሊ 64,000 እዮም ይብል እቲ መፅናዕታዊ መፅሄት። ብድኻም ልብን ሓሚሞም ብስኣን ሕክምናን ዝሞቱ እንተቆፂርና ድማ እቲ ቁፅሪ ካልእ እዩ ይብሉ ነቲ መፅናዕቲ ዘካየዱ ክኢላታት። ካብ መንጎቶም ዝሞቱ 59 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑትን ኣረግቶትን ምዃኖም እውን ኣብቲ መፅናዕቲ ተጠቂሱሎም። ካብ መንጎቶም ዝሞቱ ክንደይ ተዋጋእቲ ሓማስ ከም ዘለዉ ግን ዘ ላሰንት ጆርናል ኣይሓበረን። ዩክሬን ናብ ሩስያ 3 ድሮናት ተኩሳ 2 መንበሪ ኣባይቲ ሃሪማ ብውሕዱ 3 ሰባት ቆሲሎም ኢላ ሩስያ። እታ ኮቶቭስ ዝተባህለት ዝተሃርመት ከተማ ሩስያ ካብ ሞስኮ ኣስታት 480 ኪሎ ሜትር ጥራሕ ርሒቓ ከም እትርከብ ሮይተርስ ሓቢሩሎም። ብኻልእ ወገን ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ን83 ድሮናት ዩክሬን ወቂዑ ከም ዘውደቐ ገሊጹ ኣሎ። 31 ካብተን ድሮናት ኣብቲ ጸሊም ባሕሪ ዝበሃል ምዃኑ እውን ጠቒሱሎ። ሓይሊ ኣየር ዩክሬን ብወገኑ ሩስያ ናብ ሎሚ ቀዳም ዘውግሕ 74 ድሮናት ከም ዘወንጨፈትን 47 ካብአን ከም ዝተሃርማን እተን 27 ግን ኣብ ዕላምአን ከይበጽሓ ካብ ራዳር ከም ዝተሰወራ ገሊጹሎም። ክልቲኦም ወገን ግጭት ዩክሬን ነንሕድሕዶም ንምጥቕቓዕ ናብቲ ሕሱር ዝበሃል ንግዳዊ ድሮናት ገጾም ኣቢሎም ከም ዘለዉ እዩ ጸብጻባት ዝሕብሩ። ኣብ መወዳእታ ተመራጺ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በቲ ተኸሲሱሉ ዝጸንሐ ምስ ገንዘብ ዝተሓሓዝ ክሲ ትማል ዓርቢ ብዕሊ ተፈሪዱ እንተኾነ እቲ ዳኛ ዝኾነ መቕጻዕቲ ካብ መሃብ ተቖጢቡሎ። ትራምፕ ካብ ስግኣት ማእሰርትን መቕጻዕቲ ገንዘብን ኣምሊጡ ናብ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ እዚ ገበነኛ ዝብል ናይ መወዳእታ ብይን ዝስማዕ ዘሎ። ትራምፕ በተን ዝቐረብኦ 34 ክስታት ገበነኛ ኮይኑ ከም ዝተረኸበ ይፍለጥ። ናይ ማንሃተን ዳኛ ዋን መርቻን ነቲ ወዲ 78 ዓመት ሪፓብሊካን ክሳብ 4 ዓመት ዝጸንሕ ማእሰርቲ ክፈርዶ ይኽእል ነይሩ እንተኾነ ካብቲ ኣከራኻሪ ሕገ መንግስታዊ ጉዳይ እልይ ዝበለ ፍርዲ እዩ ክህብ መሪጹ። ትራምፕ ብወገኑ ይግባይን ክብል እየ ይብል ኣሎ። ናይ ሎሚ ቀዳም ዜና ፈጺሙ ምስ ዝስዕ መደብና ክገድፈኩም።
ኣብ ትግራይ ቅድሚ 4 ሰሙን ኣቢሉ ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝርከባ ገለ ኣብያተ ትምህርቲ ኣዋልድ ተምሃሮ ሰዓብቲ እስልምና ሕጃብ ተኸዲነን ናብ ቤት ትምህርቲ ንኸየኣትዋ ምኽልካሎም ስዒቡ ዛጊድ 159 ተምሃሮ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ተኣጓጉልን ይርከባ። ነዚ ስዒቡ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ፅሕፈት እስልምና ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪቶ ፍታሕ ክግበረሉ ናብ ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ ኣክሱም ዘቕረብዎ ቅሬታ ብደብዳበ መልሲ ተዋሂብዎም ነይሩ። ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ እቲ ተግባር ሓዱሽ ዝተፈለየ መምርሒ ኣብ ዘይተዋሃበሉ እዋን ዝፍፀም ዘሎ ብምዃኑ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ብምባል በቲ ዝነበረ ኣካዳድና ንክቕፅላ እንተተገለፀ እውን ሕዚ እውን ግን ፍታሕ ኣይተረኽቦን። ካብዚ ብምብጋስ ንክልተ ኣጋይሽ ብምዕዳም ኣውጊዕና ኣለና። ዶክተር ኣብራር ፍትዊ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ኣብ ኢንዲያና ሴንት ሜሪ ኮሌጅ መምህር ዩኒቨርሲቲ፣ መኮነን ፍስሓ ቅድም ክብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ሕጊ ዝነበረን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኖርዌይ ዩኒቨርሲቲ ኦስሎ ንናይ ዶክትሬት ትምህርቱ ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ምርምር ኣብ ምግባር ይርከቡ። ሳራ ፍስሓየ እያ ኣሰናዲኣቶ። ናባ ካልፈኩም
ለማቕነ ብዛዕባ እተን ተምሃሮ ዝተገበረ ክልከላ ኣጀንዳ ኮይኑ ቀኒየሎ። ኣነ ከዓ ኣጋጣሚ ኮይኑ ካብቲ ንዚ ጉዳይ እዚ ብቅርበት ዝከታተልዎ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ሓደ ኮይነ እናተኸታተልክዎ ስለ ዝፀንሑ እቲ ቀንዲ ጉዳይ ቲንክ ህዝቢ እውን ክፈልጦ ዘለዎ ዝመስለኒ ሓደ እንታይ እዩ ተኸልኪሉ ዝብል ብግልፂ ክፍለጥ ክኽእል ኣሎ። እቲ ፕሮሰስ ከመይ እዩ ነይሩ ዘለኒ መረዳእታ ተንተምሃሮ ጉልባብ ወይ ከዓ ሕጃብ እየን ተኸልኪለን ንስድራአን ተዛሪበን። ስድራአን ከዓ ንናይ ከተማ ኣክሱም መጅልስ ወይ ከዓ ናይ እስልምና ጉዳይ ቤት ፅሕፈት ኣመልኪቶም ናይ እስልምና ጉዳይ ናይ ኣክሱም ቤት ፅሕፈት ከዓ ንቤት ትምህርቲ ናይ ኣክሱም ጉዳይ ፅሒፉ ማለት እዩ። ደብዳቤ ከም ዝረኣናዮ ኩለና ብግልፂ እንዳውም ብትግርኛ እዩተፃሒፉ ጉልባብ ተኸልኪለን እዩ ዝብል። እዚ ጉልባብ ወይ ከዓ ሙፀን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሕጃብ ከዓ ተባሂሉ እውን ይፅዋዕ እዩ ፀጉርን ርእስን ዝሽፍን ጥራሕ ነገር እዩ ትሕቶ ማለት እዩ። ካብኡ ንላዕሊ ካልእ ነገር ኣይኮነን እና ብግልፂ እንታይ እዩ ተኸልኪሉ ዝብል ነገር ሓደ እዚ ትኩረት ክግበረሉ ክእል ኣለዎ። መዓስ እዩ ተኸልኪሉ ዝብል ቅድሚ 2-3 ሰሙን ከባቢ ናይ ቤት ትምህርቲ ኮሚቴ ተኣኪቡ ስሪት ወይ ከዓ መተሓዳደሪ ደንቢ ዝበሃል ኣፅሪቡ ከመይ ገርና ኢና ፈሪጥና እዚ ናይ መጅልስ ምስፀሓፈ ናብቲ ናይ ኣክሱም ቤት ትምህርቲ ናይ ኣክሱም ቤት ትምህርቲ ብፅሑፍ መልሲ ሂቡ እዩ። እዚ እውን ኮፒ ኣለና ማለት እዩ።
ንመን እዩ መልሲ ሂቡ?
ነቶም ናይ ኣክሱም መጅልስ ነቶም ዝኸሰሱ ማለት እዩ። ነቶም ዝኸሰሱ ናይ ኣክሱም መጅልስ መልሲ ሂብዎም ካብ ወይዘሮ ፀጋ ዝበሃላ ናይ ቤት ትምህርቲ ሓላፊት። እዚ ትምህርቲ እንታይ እዩ ዝብል ስሪት ናይ ምውፃእ ስልጣን ስለ ዘለዎ እቲ መተሓዳደሪ ደንቢ መሰረት ስሪት ስለ ዘውፀ ካብኡ ወፃኢ ክኸውን ኣይኽእልን ዝብል መልሲ ሂበን ማለት እዩ። ንምንታይ ነቲ ጉልባብ ዝብል ነቲ ሕጃብ ሙፀን ዝብል ሕቶ እቲ ቤት ትምህርቲ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ክኸድ ይኽእል እዩ ዝብል መልሲ ሂበን። እዚ መልሲ ምስተር ምስ ረኸቡ ድሓርቶም ናይ ኣክሱም መጅልስ ናበይ ፅሒፎም ናብ ክልል መጅልስ ፅሒፎም ናብ ናይ ክልል ሓፈሻዊ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ዝበሃል ሓፈሻዊ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ድማ ንክልል።
ዶክተር ኣብራር ኣብ ሓንሳብ ንኸቋርፀካ ምናልባት ኣብቲ ተፃሕፈ ደብዳበ ምናልባት ናይ ምርኣይ ዕድል ኣጋጢሙካ ነይሩ ተኮይኑ ስሪት ናይ መቀያር ስልጣን አለው ድህረ መዋለን ዘአመጠኦም ስጋታት አለው ዶ ነት ስሪት ንመቀያር ኣብ ግምት ዘእተዎ ትቤት ትምህርቲ ኣብ ግምት ዘእተዎ ስጋታት አለው ዶ እንታይ ምክንያት ናይ ኢለን
ምንም ስጋት የለን በቃ ብናይ ትቤት ትምህርቲ መማሓደሪ ደንቢ ክኸይድ በስሉ ይኸውፅ ትቤት ትምህርቲ እዩ ዝብል እምበር ምስ ናይ ትምህርቲ ፖሊሲ ተፃባዕነት ይኹን ምስ ናይ ካልእ ተኣከላት መሰል ተዳፋዕነት ይኹን ምስ ናይ ክልላዊ ሕጊ ይኹን ዓለምለኻዊ ሕጊ ምንም ዘራኽብ ዝተባህለ ነገር የለን ጥራሕታ ስሪት እያ ትብል ማለት እዩ በዚ መሰረት ንፀሓፋ ናብ ክልል ቤት ትምህርቲ ቢሮ ትምህርቲ ከዓ ሓፈሻዊ ጉዳያት ትምህርቲ ከም ዝፀሓፉ መረዳእታ ይርእየና ክልል ቢሮ ከዓ ከምቲ ዝበልክዮ ሳራ እውን ማኖ ደብዳቤ ድሕሪ ብዙሕ ግዜ እዩ ኣክቸዋሊ ደንጎዮም ደብዳቤ ፅሒፉ ናይ ቢሮ ትምህርቲ ደብዳቤ ብትሕዝትኡ ተሪር ዋላ ተዘይኮነ ብሓፂር ኣገላለፃ እዚኣ እያ ትብልታ ናይ ትምህርቲ ቢሮ ደብዳቤ ነባር ኣሰራርሓ ከም ዘለዎም የምልክት ኣብ ኣከዳድና ዝምልከት ኩለን ቤት ትምህርትታት ከዓ ብኡ እናኸዳ ምህላወን ከዓ የምልክት ይኹን እምበር ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ሓፈሻዊ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ግን ክልከላ ከምዝገበረት ከም ዝፈለጡ የርኢ ካብ ቢሮኦም ብምስት ምስ ዝተለኣኹ ሰባት ክፍታሕ ምርድዳእ ከምዝገበሩ የምልክት እዚ ማለት ክፈትሕዎ ካብ ሕጊ ውፃእ ምኳኑ ተረድዮም ክፈትሕዎ ፈተነ ከምዝገበሩ የርድእ ትደብዳቤ ይኹን እምበር ከምዘይተፈትሐ እዚ እውን ከምዘይተፈትሐ ከዓ ካብ ሓፈሻዊ ጉዳያት ስልምና ትግራይ ብደብዳቤ ከምዝፈለጡ የምልክት ስለዚ መወዳእታ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሓድሽ ዝወረደ መምርሒ ስለዘየለ ዝኾነ ሓድሽ ክልከላ ይኹን ሓድሽ ሕቶ ተቐባልነት ከምዘይብሉን በቲ ነባር ኣሰራርሓ ክቕፅል ከም ዘለዎን የምልክት ስለዚ ኣቋሙ ገሊፆ ኣሎ ማለት እዩ ቤት ትምህርቲ ወላ ድፉን ይኹን ወላ ከነፃፅር ዝግብኦ ምስቲ ሕጊ ይኹን ክኸውን ነይርዎ ሕጊ ክጠቅስ ነይርዎ ናይ ትምህርቲ ሕጊ ናይ ትምህርቲ ምክር ሕጊ ናይ ክልል ሕጊ ጠቂሱ እዩ ክቲ ካብኡ ጥሕሰት ከቐምጦ ነይርዎ ይኹን እምበር ብድፉን ወላ እንተኾነ ግን ተቃውሞ ከም ዘለዎ እሞ ክስተኻኸል ከም ዘለዎ ትምህርቲ ቢሮ ፅሒፍ እዩ እዚ ግን ተቐባልነት ኣይረኸብን
ሞከነን ብሰሚዕኻዮ ኢኻ እቲ ካብ ዶክተር ኣብራር ዝሃበና መብርህ እውን ዋላ እውን ኩለና ንፈልጦ እውን ንሱ እዩ ምናልባት ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ርሕቕ ኢለ ኣለኹ ስለዝበልካኒ እየ ኣብዚ ክተተሓዞ ዝደሊ ኣነ ብፍላይ ምስ ሰብኣዊ መሰላት ተታሒዙ ከምዚኦም ዝበሉ ደቀቕቲ ዝመስሉ ግን ድማ ተኳሳሕቲ ዛዕባታት እዋኖም ድዩ ካብ እዋን ሓሊፉ ኸ እንታይ ዓይነት ሳዕቤናት ክህልዎም ይኽእል ወይ ድማ ብኸመይ ከ ክፍታሕ ይኽእል ዝብል ኣረዳድእ ኣለካ ወይ ኣረኣያ ኣለካ ምስ ሰብኣዊ መሰላት ተታሒዝካ
ይቕኒለይ ሳራ ዶክተር ኣብራር ዝበለን ምስንቅብል ገ ተወሰና ፓርት ብተላይፋ ስሪት ትብል ብዙሕ ኢንፎርሜሽን ይነብረንን ተዘውሰ ትቤት ትምህርቲ ትርጉም እንታይ እዩ ምርኣይ ይከኣል እዩ ግን ስሪት ንውፅኡ ዝብል ሓበሬታ ብዙሕ ይነብረትንን ስቡ ሓበሬታ ያንሳ ኮት ገ ክስዳ እየ ማለት ናብቲ ናይ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ሓትና ዘሎ ኣጀንዳ ቅምምፀይ ሓፈሻብ ትግራይ ኣጀንዳ ልዕሊ ኣጀንዳ ኣጀንዳ ልዕሊ ኣጀንዳ እቲ ህዝቢ ተረጋጊዑ ናብረ ከይመርሕ ብዙሓት ጉዳያት መፅዎ ምህላው ብጣዕሚ ዝሕዝን ታሪክ እዩ ምዕራፍ እዩ ምናልባት ብዙሓት ኣጀንዳ ስለ ዘለዉ እዚ እውን ኣጀንዳ ክተሓዋውስ ክሓለፍ ስለዘይብሉ እንትን እውን ትምህርቲ ኣይፅበን ኤጁኬሽን ካንት ወይት ዝብል ስለ ዘሎ ብቐጣ ምስ ናይ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝተሓዝ ኣብዚ ጉዳይ ትኩረት መሃብ ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ ተንኩራት ናይ ትግራይ ዘለዉ ብዙሓት ዓበይት ኣጀንዳታት ካደ መዓልቲ ምዝራ ምክእልና ኣብዛ ናይ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ሙስሊም ተምሃሮ ኣምርኪትናተነ ፋክት ከም ዘለዎ ተቀሲድና ግን ኣብዙሓት ሃገራት ብዛዕባ መንግስትን ሃይማኖትን ዘለዎም ርክብ ብዝተፈላለየ መልክዕ ግለፅ እዩ ብዙሓት ሓድታት ናይ ባዕሎም ሞዴል ኣለዎም ንሳቶም ንግዜኡ ገዲፍና ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ሕግታይ ይብል ዝብል ሰለስተ ወይ ክልተ ጉዳያት ምርዓል ይከኣል እቲ ሓደ መንግስትን ሃይማኖትን ርክቡ እንታይ ይመስል ናቱ ኣብያት ትምህርቲ ብፍላይ ከዓት ናይ ፓብሊክ ኣብ ናይ መንግስቲ ዘለዋ ኣብ ናይ ፕራይቬት ውን ክሰርሐ ክእል ብግፅ እንታይ መልክዕ ኣለዎ ዝብል ሓፈሻዊ ናይ ኢትዮጵያ ሕግ ኣሎ ካልኣይ ከዓ ሃይማኖት ከምመሰል እውን ተቐሚጡ ነገራት ኣለዉ እዮም ስለዚ ብክልተ መልክዕ ተሪእናዮ እቲ ሓደ ብንፃር ናይ መሰል ከም ሓደ ትምህርቲ ከም መሰል ወሲድናዮ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብፍላይ ኣብ ሎወር ኤጁኬሽን ዘሎ ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ሓዊስካ ዘሎ ሳዕሰት ዘሎ ናይ ዩኒቨርሳል ኤጁኬሽን ዝበሃል ቀዳማይ ብርኪ ሓዊስካ ብፍላይ ከም መሰል እውን እዩ ከም ጉቡእ እውን እዩ ዝውሰድ ናብ ዳሓል ክርከል እውን ከዓ ከም መሰል ናብ መሰል ዝመፅእ ናብ መሰል እንዳሓለፈ ይመፅእ ሶ ብሓፈሻ ምስ ናይ ትምህርቲ መሰል ብቐጣ ዝተሓሓዝ ጉዳይ እዩ። ምስ መሰል መዓር ደቂ ኣንስትዮ ብቐጣ ዝተሓሓዝ እዩ። ምስ መሰል ነፃነት ሃይማኖት ብቐጣ ዝተሓሓዝ እዩ። ምስ መሰል ክብሪ ዲግኒቲ ፕራይቨሲ ዝተሓሓዝ ነገራት ኣለዎ። እዚ ኣብተን ፋክት ውሲድና ክንክል እንታይ እዩ ኣብያት ትምህርቲ ደንቢ ክወፅእ ይኽእል እዩ። ከመይ ቤትምህርትስ ናይ ድረሲን ኮድ ዝበሃል ክወፅእ ይኽእል እዩ። ኮድስ ግን እንታይ ባህሪ ኣለዎ ክወፅእ ከሎ ከዓ ትስሪት ድዩ ሕጊ ድዩ ደንቢ ድዩ ከመይ ክወፅእ ኣለዎ ዓርሱ ፕሮሰስ ኣለዎ እዩ። ብርግፅ እዚ ጉዳይ እዚ ንምንታይ ኮይኑ ዓይነት ኣጀንዳ ዝመልክዕ ሒዙ ትርደአኒ እምበር ብግልፂ ናይቲ ሕጊ ፍልጠት ፀገም ክይኸውን ኣብ ፓርላማ ቀሪቦም ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ቀሪቡ ብግልፂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ትክልክል ሕጊ ከምዚ የለ ኣሙጦም እዮም። እዚ ምስማዕ ይከኣል እዩ። ስሩ ብኢትዮጵያ ደረጃ እውን ኣብ ኣብያት ትምህርቲ ሕጃብ ወይ ከዓ ጥምጣም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝገብርኦ ትክልክል ሕጊ ኮነ ደንቢ የለን። እቲ ቤት ትምህርቲ ከዓ በዕሉ ዝኸውፅሉ መንገዲ እውን የብሉ ስሪት ክውፅ ኮይኑ እውን ከዓስ ከመይ ፅሬት ተምሃራ ይሓሉ ከመይ የብል ዝለወር ነገር እምበር ዓብዪ ጉዳይ እዚ ናይ መሰል ሃይማኖት ነክ ጉዳይ ከውፅእ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ስልጣን እውን የብሉን። ምናልባት ብትምህርቲ ቢሮ ደረጃ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ትግራይ እናሃለኹ ኣነ ቅድሚ ኩናት ትግራይ ምጅማሩ ክልተ ዓበይቲ ጉዳያት ምስ ናይ ትምህርቲ በዓል ሙያ ኮይና ናይ ሓፈሻዊ ኣብያት ትምህርቲ ናይ ካብኮ ክላስ ክሳዓ12 ክፍሊ ዘሎ ጀነራል ኤዱኬሽን ዝበሃል ፖሊሲን ኣዋጅ ረቕፅር እዩ ንሱ ሳዕሎ ማዓንተ ብፅሒ ፈልጥን ኢንፎርሜሽን የብለን። ግን ብፖሊስ ደረጃ ኣብ ሕጊ ክምለስ ግቡ ነገራት ኣለዉ እዮም። ኣብ ኣብያት ትምህርቲ እንታይ ዓይነት ስነ ምግባር የድለካ፣ እንታይ ዓይነት ባህሪ የድለካ፣ እንታይ ዓይነት ኣከዳድና የድለካ ዝብል ብሕጊ ብደንቢ ክወፅእ ይኽእል እዩ። እቲ ናይ ዓውዲ ትምህርቲ ናይ ምርካብ መሰል ሃይማኖት ፀባእ ኣሰራርሓ እዩ። መሰል መዓርነ ደቂ ኣንስትዮ እውን ፀባም እዩ ጉዳይ እዚ።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝመሓላልፍ ዘሎ ፈነወ እዩ። ኣብ ኣክሱም ምስ ምልባስ ሒጃብ ተኣሳሲሩ ዝሰዓበ ክልከላ ተምሃሮ ዝምልከት ዘተ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕትና ኣጋይሽና ዶክተር ኣብራን ፍትዊ ካብ ኣሜሪካ፣ ኣቶ መኮነን ፍስሃ ካብ ኖርዌይ ምስ ሳራ ፍስሃየ ይገብርዎ ዘለዉ ወግዒ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ወቅዖም ክመልሰኩም
ዶክተር ኣብራር፣ እስኪ ብዛዕባ እዚ ተኸልኪሉ ዘሎ ሕጃብ እንታይ እዩ? ብወገን ሃይማኖት እንታይ ማለት እዩ? ኣየና እዩ እቲ ሕጃብ ሳዕበይኑ ኸ እንታይ ስለ ዘምፀ እዩ ክኽልከል ዘገድድ ነገራት መፂኡ ናብ ዝብል ምእንታን ግልፅ እናኾነልና ክኸይድ እስኪ ብዛዕባኡ ንገረና። እንታይ እዩ ተኸልኪሉ ዘሎ?
እዚ ተኸልኪሉ ዘሎ ብእንግሊዝኛ ክንዛረበሉ እንተኮይና ሄድ ካቨሪንግ ዝበሃል እዩ። መሸፈኒ ፀጉሪ ኢልካ ምግላፅ ይከኣል እዩ። እምበር እቲ ሙሉእ ገፅ ዝሽፍን ወይ ከዓ ሙሉእ ንብስኻ ዝሽፍን ኒቃብ ይበሃል። ብዛዕባ እሱ ኣይኮነን። እሱ ናይ ሴኪሪቲ ወይ ከዓ ናይ ድሕንነት ጉዳይ፣ ናይ ኣይዲ ጉዳይ፣ ናይ መንነት ንምርኣይ መን ምኳኑ ሕቶታት ክልዕል ስለ ዝኽእል እሱ ካሊእ ጉዳይ ክኾን ይኽእል እዩ። እዚ ግን ፀጉርኻ ምሽፋን እዩ ተኸልኪሉ ዘሎ። እዚ ክልከላ እዚ ልክዕ ከምቲ ኣቶ መኮነን ዝገለፆ ብሕጊ ኣንፃር ካብ ሕጊ ወፃኢ እዩ። ሕጋዊ ኣይኮነን። ንምንታይ ሕጋዊ ዘይኸውን? እቲ ኮሚቴ ወሲነ እዚ ዝብል ዘሎ ካብ ማንዴቱ ንዓቐበ ይኸይዱ ማንዴቱ ኣይኮነን።
እስከ ኣብኦም እስኪ ግለፀልና። ንኣብነት ኣብያተ ትምህርቲ ከውፅእዎም ዝኽእሉ ስሪት ወይ ድማ እዞም ኢንስቲቱሽናል ፖሊሲ ዝበሃሉ ታይታ እዮም?
ኢንስቲቱሽናል ፖሊሲ ንኣብነት በጀት ዝምልከት ክዘራረቡ ይኽእሉ እዮም። ኣታውን ወፃእን ናይቲ ትምህርቲ ቤት ዝምልከት ክዘራረቡ ይኽእሉ እዮም። ናይ ትምህርቲ ፅሬት ዝምልከት ክዘራረቡ ይኽእሉ እዮም። ናይ ወለዲ ተሳትፎ ዝምልከት ክዘራረቡ ይኽእሉ እዮም። ከመይ ገይሮም ይሓግዙ ዝብል ማለት እዩ። ስኩል ቦርድስ ኣብ ኩሉ ቦታ ዘሎ እዩ። እቲ ኮሚቴ ዝዘራረበሎም ነገራት ኣለዉ። ካብዚ ወፃኢ ግን ዓለም ለኻዊ መሰላት ፍሪዳ፣ ናይ ሃይማኖት ነፃነት፣ ናይ ትምህርቲ ኣክሰስ ነፃነት፣ እዚኦም ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂማን ራይትስ ዝበሃሉ ተገለፁ ብክሊርሊ ማለት እዩ ብዓንቀፃት 25-18 እዚኦም ዓለም ለኻዊ ፋንዳመንታል ራይትስ ዝበሃሉ ዝጥሕስ ሕጊ ስሪት ኣይወፅን። ካምፓኒ ፖሊሲ ንዓበይቲ ሃገራውን ዓለም ለኻውን መሰላት ዝፀባእ ክኸውን የብሉን የትም ሃገር። ኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ቤት ትምህርቲ እዚ ፀሊም ክኽልክል እየ ፖሊሲ እዩ ክብል ኣይኽእልን፣ ወይ ጓል ኣንስተይቲ ክኽልክል እየ ክብል ኣይኽእልን። ዊዝኢን ወይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ዓለም ለኻዊን ሃገራውን መሰላ ሕገ መንግስታውን ብሃገር ደረጃ ትርኢና እውን ኮንስቲቱሽናሊ ፕሮቴክትድ ራይትስ ሕገ መንግስቲ ዘቐመጦም መሰላት እዚኦም ዝፃባእ ብትሕትኦም ዘሎ ኣካል ክውፅእ ኣይኽእልን። ስለዚ እዚ እዩ። ብዚ ከዓ ካብዞም ሃገራዊ መሰላት ተላዒሉ ትምህርቲ ሚኒስተርካ መምርሒ ወይ ከዓ ደንቢ ኣውፅኢ እዩ ዳይረክቲቭ ዓንቀፅ 6 ንኡስ ዓንቀፅ 3 ናይ ትምህርቲ ቢሮ መምርሒ ብግልፂ ኣቐሚጡ። ምክንያቱም እዚ ሕቶ እዚ ኣብ ኩሉ ቦታ ይለዓል ስለ ዝነበረ ነዚ ዝምልስ ምምርሓ ውፅኢ እንታይ ኢሉ ሃይማኖት ብዝምልከት እስልምና ሙስሊም ኣዋልድ ንዩኒፎርምን ዝመስል ሕጃብ ክገብራ ይፈቅድ፣ ከምኡውን ካብ ለተለዎ ካህናት መጠምጠም ክገብሩ ይፈቅድ። ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ስኩል ሲስተም ማለት እዩ። እዚ ካብ ሕጊ ኣንፃር ትርኢናየና መኮንን ብዙሕ ስለ ዝበለሉ ብዙሕ ፍልጠት ስለዘሎ ኣብዚ ኣይከድን፣ ግን ተወሰኽቲ መራእያታት ክውስኽ ጣዕንቶ ዝበልክዎ ካብ ሕጊ ወፃኢ ምስ መሰላት ሕጊ መንግስቲ ዝፃባእ ስሪት ክወፀ ይኽእልን። ስለዚ እዚ ስሪት እዚ ተቐባልነት ይብሉ
ናውካ ክምለስ መኮነን ስሪት ሲ ክወፅእ ከሎ ከምቲ ሓደ ቅድም ተባሃለ ምስ ማሕበረሰብ ኣብ ምዝታይ ብፍላይ እዚ ከዓ ከቢድ ጉዳይ ምስ ሃይማኖት ምስ እምነትካ ዝተሓዝ ጉዳይ ስለዝኾነ ካብኡ ሓሊፉ ግን ቀዲምካ ኣፍልጦ ነቲ ማሕበረሰብ ኣብ ምሃብ ከምኡ እውን ሓደሽቲ ሕግታት ክወፅእ ከሎ መዓስ እዩ ክዝረብ ዝግባእ ወይ መዓስ እዩ ናብ ተግባር ክእቶ ዝግባእ?
ካብታ ናይ ዶክተር ኣብራር ክቅፅል ማለት ቤት ትምህርቲ እንታይ እዩ ዓላማ ሒዙ እቲ ኮሚቲ ስሪ ተውፅኡ ማለትን ሓፈሻዊ ትምህርቲ ቤት ትምህርቲ ናብ ዝሓሸ ስታንዳርድ ክዕባሓስዩ ክኮን ይኽእል እውን እኳ ሓና ብዙሕ ኢንተንሽን ክነንብብ ከብደና እዩ። ምክንያቱ ስሪት ከውፅ ከሎስ እንታይ እንታይ ክክትል ኣለዎ የብሉና ነጎዕ ንክእል እምበር ናይቲ ጣብያ ትምህርቲ ብኣወንታዊ ትርድዩ ዝሓሸ እዚዩ ከምፅ ክእል እዩ ሓስቡ ክእል ካሊእ ፖለቲካ እውን ክሎ ይኽእል ኣብዝና ናብ ኮነ ካትልና ነ ግን ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ትሕቲ መምርሒ ወይ ከዓ ዳሬት ዝብልዎ ተቐባልነት ከም ሕጊ ክሰርሕ ክንዶ ይኽእል ናይ ኢትዮጵያ ኣድሚኒስትራቲቭ ብሎ ዝወፅእ ኣዋጅ ኣሎ እዩ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣካል ፍላይ ፌደራል ኣትካላት ዘሎ ትሕቲ መምርሒ ዘሎስ ከም ተቐባልነት ክኾን ከም ዘይኽእል ሌጋሊ ኢንፎርስ ከም ዘይግበር ግልፂ ተቐሚጡ እዩ። ምክንያቱ ብሕድሕድ ሴክተር ናይ ባዕሉ ማንዋል እናውፀአ መሰል ስለዝግህስ ንሱ ንምክልካል ተባሂሉ ዝወፅእ ኣዋጅ ኣሎ እዩ። ንሱ ውን ኣይክድሊ እዩ። ሓደ ካልኣይ ግን ማት ሕጊ ኣት ኤንታይም ክወፅእ ይኽእል እዩ። ኣድላይ ክባል ከሎ ኣብ ማእኸል ክወፅእ ይኽእል፣ ክረምቲ ክወፅእ ይኽእል፣ ሓጋይ ክወፅእ ይኽእል። ፀገብ የብሉኒ ዋላት ስሪት የውፅእ ስልጣን ኣለዎ እንተንብለውን እኳስ ኣት ኤንታይም ክወፅእ ከምዝኽእል ፀገብ የለ ንሱ። ዋና ነገር እንታይ እዩ ግን ስልጣን ሃለወ ብዘይግድስ ፈለማ ስልጣን የብሉን እዩ። ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ውረድ ተዋረደ ኣሎ እዩ። መንታይ ሕጊ የውፅእ ዝብል ኣሎ እዩ። ምናልባት ናይ ስኩል ኮድ ስኩል ድሬሲንግ ኮድ ኣብ ትግራይ ብግልፂ ወላይ ተቐሚጡ ሕዛ ተቐመጥ ኣዋጅ ከም ዘሎ የስታውስን እየ። ኣብ ፌደራል መንግስቲ ከምዘሎ ዶክተር ኣብራር ክቀድም ሰሚዑ ኣለኹ። ንሳውን ቸገብር ኣየቲን ቀረ ሰማዕ ክቡር ዶክተር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ስክክል ሕጊ ከምዚ የለ ከምዘውጓዕ እምበር ዝወፀእ መምርሒ ከም ዘሎ ኢንፎርሜሽን ኣህል ይብለይ ብዛዕ ዝግዛር ይክእልኒ እየ። ግን ድላይ መምርሒ ተዝሃል ኣዋይቱ ዝህሉ እዩ ዋላ ድኮ ዝኾነ ይኹ ተዝህሉስ መሰረታዊ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰል መሰረታዊ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ዝዳፋእ መሰረታዊ ናይ ምምሃር መሰል መዓርነት መሰል ዝዳፋእ ሕጊ ተወፅኡ ኣውቶማቲካሊ ተቐባልነት ክህሎ ይኽእልኒ መጀመርያ ደረጃ እዩ። ካልኣይ ግን ቤት ትምህርቲ ሕጊ ክወፅእ ከሎስ ፕሮሰስ ኣለዎ ከይድ ኣለዎ መጀመርያ ተበግሶ ይበሃል እድሸት ይግበር ድሓካ ኮሚኒኬት ይግበር ኣብቲ ካባቢ ዘሎ ቤት ትምህርቲ ተምሃሮ ድየን ወለዲ ተምሃሮ ድዮም ኣብቲ ካባቢ ዘሎ ምክቶ ናይ ሙስሊም ማሕበረሰብ ድዩ ተወከልቲ ድዮም ኣጀንዳ ገብር ኣለዎ ተሲኻስ ሲካ ሕጊ ውፅኢኻስ ከኽላ ወይ ሕጃብ ክና ኣምጣ ወይ ከዓ ኣበሪ ዝብዕኛ ጌርካ ይኽልከል ንዚ ብጣዕሚ ንዓይ ዝገርመኒ ባ ከመይ እቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኣበይ ውፅኢቱ ምውራድስና ሲ ከይድና ከይድና ሳዕዝኒ ናውሪድና ኮነ ሰብ ሲ ማለት ኣቶ ጅመራ ነበረ ተረብራ ናብ ምስሊ ንበል ሞ ሓደ ዓብዪ ቐሺ ኣነስ መፅሓፍ ንናብ ክምሃር ክፈልጥሊ እየ እሞ ኣትይ ክምሃር እየ እንተይ ኢሉ መጠምጠሚኻ ኣብ መጠምጠሚኹም መሚትኩም ንዑ ወይ ነፀላኹም ኩታኹም ኣብ ምጡ እምበር ናዚያ ኣትዋን ድምኩ ባሃሉ ድዮም ድምኩ ባሃሉ ስ ማለት ንሶም ከምናት ዝኾኑ ከት ኣዘሎ ሰብስታ ይስምዖ ሳምንታይ ምስ ብደይዓልካ ንርኣዩ ምፃድ ንኣድላይ እዩ። ስለዚ ዋላ ሓንቲ ጓል ትኹን ዋላ ሓንቲ ጓልሴት ምዝልም ትኹን መሰል ብበዝሒ ቁፅሪ ኣይልከዓን ሓንቲ መስ ሓንቲ ዋላ ትጥልክልውስ ከም ዓብዪ ኣጀንዳ ኮይኑ ዝግብኦ ናቱ ብግሊ ስለዝርዳእ መሰል ማለት እዩ። ናብ ሓፈሻ ክርደ ከሎ ኣነት ናይ ቤት ትምህርቲ ዓላማ እንታይ እዩ ሓስዩ ኣውፅኢ ዝብል ቲ ቤት ትምህርቲ ዝኸውን ከም ብኤ ተዝተሓትዎ እንታይ እዮም ሓስዮም ውፅኦም እኒሄዉ ተዘውፅኦ እውን ሕጋውነት ከምዚብሉ ግልፂ እዩ ሓደ ከምሰጠ ካብኡ ግ እንታይ እዩ ንሱስ እንታይ እዩ እንታይ ናይ ፓብሊክ ኬዝ እዩ ቀሪቡ ኮይኑ እቲ ቤት ትምህርቲ ከውፅእ ከሎስ እንታይ ፓብሊክ ኬዝ ዓለዉ ኮይኑ እዩ ማለት እታ ንፈልጣ ዝገብርኣስ ኩሉ ሻዕ ከም ኣካል ናይ ትግራይ ማሕበረሰብ ኣነ ዝርአን ዝፈልጠን ቅርሲ እየን ምንም ኬዝ እውን ርይፈልጥን ሓድሽ ዝመፀሉስ ካልእ ፖለቲካ ነገር ድሃልይዎ ኮይኑ
ኣይትርደኒንሕናእውን ክንረኽቦ ዘይከኣልና ሓቲትና ንሱ እዩ መሰል ኣለዎ እዩ ስሪት ናይ ምቕያር ስሪት ናይ ምውፃእ መሰል ኣለዎ እዩ ቤት ትምህርቲ እዮም ኢሎምና
ወል ቤት ትምህርቲ እዚ ኣብ ሰብስ ኣብ ናይ ክልል ትምህርቲ ቢሮ ኮነ ብኻልእ ጉዳይ ምንም ዓይነት ስሪት ኣብዘ የብሉ ግዜ በቃ እቲ ቤት ትምህርትስ ዝኾነ ጋቨር ዝገብረሉ ስርዓት ሕጊ ክውፅ የብሉን ሲሉ ብናይ ሕጊ ኣራዊት ክግዛ ኣለዉ ክንብል ይኽእልና ምክንያቱ ብዛዕባ ኣከዳድና ተምሃራይ ገሊዩ ካልእ ግበር እዩ ኣብ ተምሃራይታ ድዩ ተወሰነ ዩኒፎርም ክገብር ከሎስ ናይ ድኻን ሃፍታምን ገለገለ ክታት ከየመፅእ ምእንቲ እሽተይ ናሕ ኩሉ ትምህርቲ ክትኽሮ ትገብር ዝብል ናይ ዩኒፎርም ናይ ኣብያት ትምህርቲ ናይ ከዳድና ዩኒፎርምታት ይተኣተው እዮም እዚ በዕሉ እንታይ ዓይነት ሕጋውነት ኣለዎ ዝብል ምስ ናይ ምዕራብ ዓለም ናይ ሊበራል ወርልድን ምስ ናይ ኣፍሪካ ናይ ኢትዮጵያን ክፈላለዩ ይኽእል እዩ ንሱ ቅቡል ኮን ይኽእል ፀየት ተሓለዋ ኮን ይኽእል እዩ ተምሃራይ ሲል ካብ ምድላይ ካካቶም ፍሮ ፀየት እንዳዘይሓለዎ መፅኡ ገሊኡ ማት ብዛዓናይ ፀጉሪ ቀመቀባ እውን ገሊ ከይዝቐርብ እዩ ግን ብዛሓፈች ግን እቲ ቤት ትምህርትስ ተምሃራይ ፅቡቅ ዜጋ ኮይኑ ክዓቢ ትምህርቱ ክጉቡዝ ከትኩር እቲ ከባቢ ፀየት ክሕሉ ዝኾነ ነተምሃራይ ዝጠቅም ነገር ክውፅእ ይኽእል እዩ ስሪት ክውፅእ ይኽእል ክንንኽእልኣይንኽእል ኢና መውፅእ ስልጣን ኣለዎ ግን ስልጣኑ ብረተዋል ክመፅርዎ ፈለማ ካብ ትምህርቲ ቤት ዝወፅእ ዝኾነ እንትንየድልካ ወይ ከዓ ኣትሊስት ክልል ሕሰጉሞ ክልል ኦቶኖመስ ኢላዮ ቅድሚ ጀመርናዮ ነሩ ናይ ኣዋጅ ምውፃእት ኣዋጅ ይወፅእ ስዒቡ ከዓ ትምህርቲ ናይ ሕደ ሴክተር ከዓ ዘውፅሉ ሳያት ኣለዎ ሰዓት ኣለዎ ሱ ከም ኣዋጅ ይወፅእ ትምህርቲ ይብሉ ከዓ መምርሒ ይውፅእ ትቤት ትምህርቲ ከዓ ዝርዝር ክውፅእ ክጠቅም የብሉን እዩ ምሽለይ ኣብኡ ግን መሰል ብዘስፍሕ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሙስሊም ኮን ካሊእ ክመሃር ክጉቡ ዝገብር ነገር እምበር ካብ ትምህርቲ ድማዓቢ ትምህርቲ ንዘርሕቕ መሰሉ ዘፅብብ ኮነ ይኽእል መሰረት ርጅ እያ ካብኡ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ሕጋዊ ስርዓንቶ ዝቀረቦ ኣብላን ግልፂ እዮም መሰል ሃይማኖት ማዕርነት ግልፂ ተራግፂ እዩ በተራግፂ መሰለስ ሕገ መንግስቲ ተግባር ብዙሕ ስጋባት ኣለዎ እዮም ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ ሓንቲ እንታይ ዓንቅፀላ ሳትኩምላ ክእሉ እዮም ማለት ክጥቀምላ ኣለዎም ኢለ ኣይመክርን ግን ዝረንጎ ጥቅምላ ክእሉ እዮም ኣብ ኣብያት ትምህርቲ ሴኩላሪዝም እዩ ከም መትከል ዝውሰደ ናይ ኢትዮጵያ ማለት ትምህርቲ ካብ ሃይማኖት ነፃ ኮይኑ ክወሃቡ ኣለዎ ይብል እዩ እዚ ማለት ኣብ ኣብያት ትምህርቲ እዚኣ ተተርጉማ እየ ተርጉማ ስ ኣይመስል ዘለኹ ኣብ ኣብያት ትምህርቲ ሃይማኖታዊ ሰበካ ክወሃበ ይኽእል ናቱ ቤትምህርቲ ናይ ሳይንስ ናይ ፈጠራ ናይ ምርምር እዩ እምበር ምስ እግዚኣብሄር ትኸደሉ ትፀልየሉ ክፈል ትክላስ ከም ይብሉ ግን ኣብቲ ክላስሩም ግን መን የፅድቅ ኣየን መንገዲ እዩ ናብ ሄደ ዝወስሉ ዝብል ክርክር ይትግብርንካ እዩ ካንቶ ከባት ሪሊጅን ግን ዊች ራይት ወይ እዩ ዝብል ኣይተጉዕንካ ስለዚ እቲ ዝግደብ ዘሎ እንታይ እዩ ኣብያት ትምህርቲ ናይ ሳይንስ ምርምር ፈጠራ ኢኖቬሽን እየን እምበር ናይ ሃይማኖታዊ ሰበካ ሪሊጅስ ዶክትሪን ሰብ ከዘና ይኮኑን እዩ እቲ ኮንሰፕቶ ሕገ መንግስቲ ኣሎ እዚ ናተኣዩ ገደብ ኣለዎ እዚ ዘ ስቴት ወይ መንግስቲ ትምህርቲ ቢሮ ኮነ ኣብያት ትምህርቲ ኣካል ሴት እየን ዘ ስቴት ካኖት ዲፋይን ኣብ ሃይማኖት ዘሎ ኮንሰፕት ዶጉማ ኦር ፕራክቲስ ከምዚ ይኮኑ ዘለዎ ክብላ ይኽእላን እየን ናቱ ንዑ ዝትርጉም ከዓ ኢንስትዩት ዘለዎ ማጠ እየ እዚ በዚ ጌርና ኣብያት ትምህርቲ ነቲ ተምሃራይ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ንምብፃሕ ስነ ምግባር ስነባህሪ ፅሬት ኣተሓላለዋ ካልኦት ኣብ መንጎኦም ዘደርክብ ሓንቲ ኣውፅሮ ከዓ ሰፊሕ ከዓ ናይ ባጀት ጋቨርናንስ ምና ምፅሬት ትምህርቲ ከጉዕ ክእል እየ እምበር ተምሃራይ ካብ መኣዲ ትምህርቲ ዘባር ደንቢ ብስም ስሪት ስልጣን ኣለኒ ብዝብል ከውፃእ ኣይኽእል ተዘውፃ እውን ስሪት ሓደ ሕጋውነት የብሉን ካልኣይ ከዓ ጋብነት የብሉን ሳሳይ ከዓ ኣብቲ ናይ ግዜውነት እውን ግዜኡ እንታይ እዩ ግዜኡ ዋላ ሰላም ግዜ ትኸውን እኮ ኢሌጋል ኢሌጋል እዩ ኣት እየ እንታይ እዮም ዋላ ኩናት ተሃሉ ግዛዕና ምስ ናኩና ተጠቂምካ ስክንድለያ ክሕጊ ምፅእ ኣይከኣልን እዩ ምክንያቱ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሕጊ ስርዓት ክግልፅ ኣለዉ እዮም ና ባይ ብዚ ጉዳይ እዚ ናይ መጀመርያት ጉዳይ እዚ ከም ኣጀንዳ ሒዙ ከረኸረሉ ዝግብኦ ናይ ትግራይ ናይ ሙስሊም ካውንስል ወይ ከዓይ ካውንስል ዝበሃል ኣይኮነ ካልእ ኣይኮነ ትምህርቲ ቢሮ ኣብ ትግራይ ትምህርቲ ብፍትሓውነት ናይ ምርጋፅ ስልጣን ኣለዎ ጉቡኡን ኣለዎ እዩ ከይዱ ኣብ ጉዳይ እዚኣ ዶም ንኳይ ኮይ ጣሽ ጉቦ እዚ መርማሪ ጣሽ ኮይኑ ጨራሽ ንዕ ዝገ ሰባት ኮይኑ ሕጊ ቅር ዝግቦ እዩ ባይ ዝበርታ ካ ኣብ ኢትዮጵያ ትግራይ ኮይኑ እምበር እዚ ጉዳይ እዚ ሕጊ ቅሪኡ ክሳዕ ድሽሚሳል ክሳዕ ፕሬብዳር ዝበሃል ምግባር ዝበፅሕ ክሳዕ ዘብፅሕ ጉዳይ ኮይኑ ጉዳይ እዚ ስለዚ እቶም ናይ ኣብያት ትምህርቲ ዝውፅዎ ስሪት ዋላ ካብ ኣውንታዊ ትውግሶ ተሓሲቦም እተዝኮኑ እውን እኳ እታ ትምህርቲ ወሲዶም ኣጋብነት ከምዚ ተረዲኦም ክነፍትሕ ክ ኣለዎም ግን ልዕሊ ኩሉ ግን እዚ ናይ ግዜዊ ምሕዳር ጉዳይ እዩ እዚ ናይ ትምህርቲ ቢሮ ጉዳይ እዩ ናይ ትምህርቲ ቢሮ ናይ ክሱም እውን ሸንፈር ኣሎ እዩ እዚ ጉዳይ እዚስ ወርሒ ክልተ ወርሒ ክወስድ ንዓይ ዝገርም ነገር እዩ ክልተ መዓልቲ ሓደ መዓልቲ ኳስ ዓብዪ ጉዳይ እዩ እና ኣይ ቲንክ ፖለቲካል መንቲ ብጣዕሚ ዝደኸመሉ መስለኒ ኩሉ ክቃረሰሉ ዝግብኦ ኩሉ ደቂ ፅባዓት እዚ ስነጠባወት ሪሊጅን ጥራሕ ተጎደስ ከም መሰል ደቂ ኣንስትዮ እዚኣቶም ካሓትና ኮየን ባይ ዘወይ
ንዝሃብኩም ንመብርሂ ከመስግነኩም ይፈቱ ይቀኒለይ
ካብ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ቤት ፅሕፈት ከተማ ኣክሱምን እተን ኣብያተ ትምህርትን ኣብዚ ዘተ ንምስታፍ ዝገበርናዮ ተደጋጋሚ ፈተነ ምድዋል ስልክን ሓፀርቲ ፅሑፋትን ምላሽ ክንረክባ ይከኣልናን በዝምባር ንአጋይሽና እናመስገና ናይሎም ቀዳም መደብና እውን ንዛዝማለና ፅባሕ ሰንበት ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኽብ ምሳኹም ዘምሰኹ ገብረ ገብረ መድኒ